magandang umaga po sa atin. Itong mga darating na susunod na mga araw ay magsimula na yung panahon ng pag-alala sa mga patay. Ito ay nasa kultura natin bilang mga Pilipino. Marami yung bibisita sa mga puntod ng mga lumaong nilang mahal sa buhay, yung mga cemetery ay mapupuno, yung mga nagtitinda ng kandila ay lalaki yung kita, yung mga palabas sa telebisyon ay puro katatakutan na, maging sa mga sinehan. Ito yung panahon kung saan inaalala yung mga patay. At yung tema ng teksto natin ngayon ay may kinalaman o akma doon sa panahon na aalalahanin ng maraming mga Pilipino ngayon. At yung teksto natin sa Ecclesiastes ay tuturuan tayo na bumisita sa mga puntod. Pero yung tanong natin, kaninong puntod yung dapat nating bisitahin? Kaninong libingan yung dapat natin puntahan? At yun yung mamasdan at tutunghayan natin ngayong umaga na to. Samahan niyo po ako, nabuksan yung Biblia natin sa Ecclesiastes chapter 7, verse 2, at verse 4. Dalawang verse lang po yung titignan natin ngayon. Ecclesiastes chapter 7, verse 2, at verse 4. Samahan niyo po sa pagbabasa. Verse 2, babasahin ko po ito sa ESV version. It is better to go to the house of mourning than go to the house of feasting. For this is the end of all mankind, and the living will lay it to the heart. Verse 4, the heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of the fools is in the house of mirth. So, binasa po natin ay yung buhay na salita ng Diyos. Marami yung nagsasabi na yung pinakasumulat ng aklat ng Ecclesiastes ay si Solomon, yung isa sa pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. At yung aklat na to ay patungkol sa mga normal o ordinaryo mga obserbasyon sa buhay. Isa sa pinaka main idea or theme ng aklat na to ay yung kaitian ng buhay, the brevity of life. Kaya paulit-ulit niyong maririnig na vanity of vanities dahil maiti ang buhay. Pero dito sa pinaka-texto natin, ang mapapansin niyo ay may pagkukumpara doon sa verse 2. Maging sa verse 4, makikita kayo na palaging mayroong comparison kasi nasa section tayo na ikinukumpara yung mga mangmang at yung mga marunong, the wise and the fool. At may kinalaman yun sa kaitian ng buhay. Sa verse 2, makikita natin ano yung kinumpara dito? Pagpunta sa lugar ng pagtangis at pagpunta sa lugar ng pista, pagdiriwang. Yung mga lugar ng pagtangis, pagtiyak, yung mga lamay, may mga lugar ng kamatayan, yung lugar naman ng pagdiriwang, yung mga pista. So, ang comparison dito, yung pinagkumpara silang dalawa, ano yung sinabi nung may sulat? Sinabi niya, may mas higit kesa sa isa. May mas magandang puntahan kesa sa isa. Kaya lang, inaasahan natin na mas maganda, eh hindi rin yung konklusyon ng sumulat. Ang sinabi ng sumulat ng Ecclesiastes, ang mas maganda na puntahan, ang mas maganda na pagnilay-nilayan, yung lugar na yon ay yung lugar kung saan may umiiyak. Kaysa sa lugar na puro kasiyahan. Yun yung sinabi sa text natin. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. Pero paano nangyari yun? Bakit ganon? Ano yung sinasabi nung sumulat? Bakit yung sinasabi na mas maganda na pumunta sa lugar kung saan maraming umiyak? Ayaw nga natin yun eh. So, nung mga tao, pag pinapili ka sa dalawa, hindi mo pipiliin yun. Ayaw mo nun. Gusto natin masaya. Ayaw natin nung malungkot at umiiyak. Pero nung punto dito, nung bakit na sinasabi ko, at yun yung kailangan natin sagutin na ano, at makikita natin yon sa kasunod na part ng verse 2. Sinabi doon, better to go to the house of mourning than go to the house of feasting. For, at yung dahilan, dahil, for this is the end of all mankind. Ito yung kahinatnan ng lahat, and the living will lay it to heart. Ibig sabihin, kapag pumunta sila dito, makapag-isip-isip sila ng tama, maaalala nila na ito pala yung kahinatnan ko, maaalala nila ito pala yung magiging kondisyon ko, maaalala nila ito pala yung magiging kapalaran ko, at makaka-apekto yun sa mga buhay nila. Every man will also face death, and it is better. Sinabi dito, mas mabuti siya because it enables men to prepare for their faith. It enables men to prepare for their inevitable destiny. 10% ng mga tao ay mamamatay. 10 sa 10 na tao ay daranas na kamatayan. Walang makakatakas dito. Walang makakatakbo. Malayo sa kamatayan. Bawat isa ay magkakaroon ng sarili niyang lamay. Bawat isa ay magkakaroon ng sarili niyang puntod sa sementeryo. At kapag pinagnilayan yung sigurado na kapalaran na yan, anong sinabi dito sa teksto natin? Kapag pinagnilayan nila yan, ay magkakaroon sila ng mahusay at pinag-isipan na preparasyon. So mula sa manunulat ng Ecclesiastes, yung pagpunta sa mga lugar na kalungkutan na to ay mas maigi kaysa pumunta sa sinihan, kaysa pumunta sa mga pista, dahil ito mismo yung magbibigay sa atin ng diwa na tayo rin ay may hangganan, na yung buhay din natin ay may katapusan. We will be having this sense of mortality which will affect our lives. Pinapakita dito ng mayakda na dapat magkaroon ng pagugulay, pagninilay sa huling yugto o kabanata ng buhay natin. Makikita natin dito yung biyaya ng probidensya sa pinakamasakit, pinakamalungkot na parte o pwedeng maranasan, puntahan ng isang tao ay meron pa rin benepisyo sa kanya. Makakapaghanda siya para sa sarili niyang kahinatnan. So yun yung mensahe na gusto natin ibigay ngayong umaga na to. Reflection of own mortality motivates preparation for eternity. Ang walang hangganan ay napaghahandaan kapag ang sariling kamatayan ay napagninilayan. Hindi lang preparasyon para sa gastos. Yung sa gastos ng mga may iwan na pamilya, kundi paghahanda sa pagharap mo sa Diyos. Paghahanda ito na haharap ka na sa Diyos na lumikha sa iyo. Yun yung sinasabi dito na paghahanda. Napakaraming mga aral na pwede natin matutunan kapag dumadalo tayo sa mga lamay, sa mga malulungkot na pangyayari. Maraming nagsasabi na mahalin mo yung pamilya mo habang nandyan pa sila. Yung mga karaniwang naririnig kapag madaling pagkakataon. Marami ding nag-iisip na aral doon ay pangalagaan mo yung physical na katawan mo. Huwag mong pabayaan. Pero, yung punto ng teksto natin na binibigyang bitin ay magkaroon ka ng personal na preparasyon para sa kahihinatnan mo. Itong preparasyon na to ay yung pagharap mo sa hatol ng Diyos. Ito yung preparasyon mo, paano ba ako mapapatawad ng Diyos? Ito yung preparasyon mo, paano ako makatakas sa walang hanggan na parusa ng Diyos? Ito yung preparasyon para harapin mo yung tanong, paano ako magiging tama sa harapan ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga kasalanan ko. Napaka-importanting malaman natin ito ngayon dahil hindi ito mensahe para sa kanila ng mga nasa matandang edad na. Hindi ito eksklusibo para sa mga may karamdaman. Ito ay para sa bawat edad. Ito ay para sa bawat kasarili. kasalanan. Ito ay para sa bawat profesyon. Ito ay para sa bawat isa. Kasi pag tinanong tayo, sino sa tingin mo yung nakaharap na sa kamatayan? Yung kaharap niya na yung kamatayan? Ang may isip siguro ng marami, sila na nag-eat kung hinahabol na hininga. O kaya naman, may isip ng iba, sila na pinaninga na yung buhay ng doktor. O kaya naman, may isip ng iba, eh sila na may sobrang lala ng mga karamdaman. Pero hindi totoo yun. Sino yung kumaharap sa kamatayan? Bawat isa sa atin. Kaharap na natin ang kamatayan. Hindi natin alam kung ano yung, kung kailan matatapos yung mga buhay natin. Hindi natin alam kung kailan, kung saan, o sa paano, paraan. Pinagdiriwang yung reformasyon ngayong linggo na to, itong araw na to. Eh, sa panahon ng reformasyon, meron sila ng ganitong klaseng kamalayan na maikli yung buhay. Meron silang kamalayan na they have this sense of mortality. Ngayon, medyo wala na masyado dahil napakarami nating medisina, napakarami nating medical technology na mga advances ngayon na pwede pahabain yung mga buhay natin. Kaya maganda yung exhortation ko para sa atin na pagnilayan sa kabila ng mga doktor na pwede tumingin sa atin o mga gamot na pwede magpagaling sa atin. Sana ito ay maging panggising ng Diyos sa mga tao na namumuhay sa isang panaginip. At ganun din, sana makita natin yung tamang paraan para maghanda tayo sa kamatayan ay yung pagnilayan natin yung kamatayan ng iba. Pagnilayan natin yung kamatayan ng nag-iisa na dapat natin tignan. Kaya pagnilayan natin yung kamatayan ng biyaya. At sa pagtingin natin dito sa mensahe na to, may makikita tayong dalawang habit, dalawang kasanayan na may kinalaman sa paghahanda dito sa kamatayan. So may dalawa tayong titignan, galing sa verse 4 yun. Number 1, habits of celebration, and number 2, habits of meditation. So yung una nating titignan ay buhay na sanay lang sa kasiyahan. At pangalawa, titignan natin yung buhay na sanay sa pagninilay. So puntahan po natin yung una, buhay na sanay lang sa kasiyahan. Yung sinabi sa verse 2 na house of feasting, na nagpapakita siya ng pagdiriwang, selebrasyon. Pero ang tanong natin, masama ba yan? Masama ba yung magdiwang? Masama ba yung magsaya? Yun ba yung punto ng teksto na masama yon? Hindi. Hindi masama yon. Pero ang sinasabi lang, mas matinam lang. Mas maganda lang yung lugar ng pagtangis. Ang pagkukumpara dito ay hindi mabuti at masama. Ang pagkukumpara dito ay mabuti at mas mabuti. Ito yung mas mabuti kesa dun sa isa pang mabuti. Sa verse 14, sa same chapter 7, sinabi doon, in prosperity, in the days of prosperity, be joyful. And in the day of adversity, consider. God has made the one as well as the other. So, hindi sinasabi na Ecclesiastes, hindi sinasabi ng buong Biblia na masaya, na masama, na maging masaya. Na masama yung pagdiriwang. Na masama magkaroon ng selebrasyon. Hindi na sinasabi nila, yung prosperidad ay mahusay nga. Sinabi, pag may prosperidad, sa verse 14, magsaya ka. Magdiwang ka. Pag may nagkaroon ng prosperidad na iba, kailangan ay pagdiwang ka kasama nila. So, hindi niya sinasabi. Pero, kahit na mabuti yun, ang buhay ay dapat hindi puro na lang tawa. Hindi puro na lang kasiyahan. Hindi puro na lang entertainment. Hindi yun yung nire-recommenda ng karunungan. Ang sinabi dito sa verse 4, the heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of mirth. Yung mirth niya, katulad yan sa verse 2, lugar ng kasiyahan. Yung mga puso't isipan na puro na lang selebrasyon, ang tawag ng kasulatan sa kanya, mangma. Ang tawag sa kanya, hindi may karunungan. At isang rason kung bakit kamangmangan, ay babalik-balikan lang natin yung dalawang verse. Bakit kamangmangan yun? Dahil hindi niya na makukonsidera yung sarili niyang kahihinatnan. Hindi niya na nakukonsidera na may kahihinatnan siyang seryoso na kamatayan. So, there is no time to consider death in a life preoccupied with celebration. So, yung dahilan kung bakit sinasabi na yun ay kamangmangan. So, yun yung katuruan na makikita natin. Preoccupation with earthly celebrations removes eternal preparations. Ang buhay na abala sa mga pansamantalang saya ay walang panahon na alis niya. Walang panahon na paghandaan ang walang hanggan. May ganong klase ng kapangyarihan. Yung temporal na kasiyahan, meron siyang kapangyarihan na pumigil, kapangyarihan na pigilan, alisin yung mga isipan sa pangwalang hanggang bagay. Ulitin natin, ang Diyos ang lumikha ng kasiyahan. Ang Diyos ang lumikha ng kapasidad nating tumawa, magdiwang, magkaroon ng kasiyahan. He himself is the giver of happiness. Ang kasiyahan ay mabuting regalo mula sa Ama. Pero hindi binigay sa atin yung mabuting mga pagpapala na yun para abusuhin natin. Yung isang puso na walang ibang inisip kung si happy-happy ay pang-abuso sa pagpapala ng Diyos. Inaalam ko ito yung konsiderasyon sa kamatayan. Tandaan natin, hindi masama yung kasiyahan kung di dahil tayo yung makasalanan. Sa kamay ng isang makasalanan, yung mabuting regalo ng Diyos ay magiging peligroso. Nakalimutan ni Cinderella na may tanong pala yung malaprinsesa ng itsura kasi tuwang-tuwa siya. Sayang-saya siya na makipagsayaw, sumayaw, kasama yung prinsipe. Di ganun din yung tao, nakakalimutan ng tao na may hangganan, may taning yung kanyang buhay dahil sa lahat ng kasiyahan na dinaranas niya dito sa lupa. Kapag ang temporal na kasiyahan ay palaging yun lang nasa isip, yung pangwalang hanggan ng preparasyon ay nakakalimutan. Kahit ano yung hamon sa atin dito? Hindi ka tinatawag ng Diyos para maging imo. Hindi ka tinatawag ng Diyos para paawal pala magsaya, ha? Lungkot na lang. Hindi yung pagtawag ng Diyos sa iyo. Hindi tinatawag tayo ng Diyos na sumimakot na lang palagi. Hindi yun yung aplikasyon. Hindi aplikasyon, ha? Pag-isita umaga si Mangot, sa trabaho si Mangot, sa opisina si Mangot, sa church si Mangot, sa eskwelahan si Mangot. Hindi yan yung aplikasyon sa atin. Kasi pinapakita lang sa atin ng Diyos na yung buong pag-iisip natin at yung buong mga buhay natin ay nakatuon na doon sa mga temporal na kasiyahan. We should limit what limits our consideration of it. Limitahan natin yung naglilimita sa atin sa pagninilay natin sa dulo ng mga buhay natin. Hindi ibig sabihin na wala nang lugar yung mga kasiyahan sa buhay na alisin na natin yung lahat ng yan. Pero sinasabi sa atin na meron lang siyang tama at maayos at hindi sobra na parte sa buhay natin. Kaya ito yung tanong ko sa iyo ngayon, anong klase mga entertainment yung kinaka-addictan mo? Nawawalan ka ba ng self-control sa mga bagay na pangsamantalang kasiyahan? Huwag mong hayaan na yan yung pumigil sa iyo sa pagninilay sa para sa walang hanggan, sa paghahanda, sa kamatayan. Kung yung mga larok mo, kung yung mga drama, kung yung mga paborito mong mga palabas, yung mga party na pinupuntahan, kung yan na lang ang palagi nasa isipan, nasa iglesia ka, nasa isipan mo sa mga ganong bagay, nasa eskwela ako, nag-isip ako, nasa ganung bagay, nasa trabaho ako, nag-isip ako, nasa ganung bagay, eh, tandaan mo, kapag yan ang nangyari sa'yo, yung preparasyon mo para sa walang hanggan, mapupunta na yan. Wala ka na magkakaroon ng preparasyon para sa walang hanggan. It will be at the end of your priority if it's even there. Mawawala na. Hindi mo na pag-iisipan yun. Kasi, pukaw na yung attention mo na hindi tama sa mga mabubuting regalo ng Diyos. Isipin mo yon. Sa halip na maging mabuting regalo ng Diyos, yung mga kasiyahan na yan ay nagiging hadlang sa espiritual na pagsimulay. Nakakalungkot na sa mga lamay sa Pilipinas, eh, kadalasan, hindi siguro lahat, pero kadalasan ang nangyayari, ay nababago na yung mga lamay sa Pilipinas. Imbis na maging lugar para mag-nilay ka, imbis na maging lugar para malungkot tayo, maranasan natin yung lungkot, makiramay tayo, ang nangyari, naging lugar na ng kasiyahan. Lamay mismo yun, ha? May namatay, tapos masaya. Anong ibig na akong sabihin? May mga nagsusugal sa lamay. May mga nagbibidjoke pa. Lamay yun, may namatay. Tapos kumakan siya ng masaya. May mga nagiinuman, naglalasingan. At hinahayaan lang nila yun. Isang lugar kung saan dapat ay magkaroon ng diwa, ng realidad, na may kamatayan. Ang nangyayari, nagiging perya, nagiging party, nagiging lugar na kasiyan. Bakit nila ginagawa ito? Isa sa pwede natin isipin dahil gusto natin takpan yung mga mata natin sa realidad na may kamatayan. Ayaw nilang makita, ayaw nilang maisip, ayaw nilang marinig na kakaharapin ko din yan balang araw. At paano nila tinatakpan yung mga mata nila sa pamamagitan ng entertainment. Gumagawa ng isang atmosphere na masaya. Sa halip na dapat, hindi masaya yun. Gumagawa sila ng kasiyahan sa isang lugar. Gumagawa sila ng kasiyahan ng wala sa lugar. So, ang hamon sa akin pa rin dito ay huwag mong takpan. Huwag mong takpan ng ilaw, ng katatawanan, ng malalakas na musika, yung mahirap na katotohanan na to. Huwag mong hayaan na may kumadlang sa mga spiritual na pamimilay mo para sa kakaharapin mo na dulo ng yugto ng buhay. Yun yung una. The habit of celebration. It hinders us. Pangalawa, there's the habit of meditation here in verse 4. May buhay na sanay sa pagninilay. So sinabi sa atin, mas maigi yung lugar ng pagtangis kaysa sa lugar ng kasiyahan. Hindi niya lang sinabi na mas mainam yon, sinabi niya na mas marunong yon, mas may karunungan. Yun, sinabi sa verse 4, the heart of the wise is in the house of mourning. Siya na may karunungan ay pinagninilayan yung pinakamalungkot na parte ng buhay. Wala siya doon. Sinabi doon sa verse 4, wala siya sa lugar ng pagtangis, pero yung isip niya lang doon. Sinabi doon, the heart of the wise is in the house of mourning. Wala siya doon, pero nandun yung isipan niya. Pinag-iisipan niya yun, pinag-inilayan niya yung ganung klase ng sitwasyon. He is thinking of his own mortality. At tinawag siya ng may akda, ng sumulat, na mahusay, dahil pinag-iisipan niya yun. Dahil magkakaroon siya ng preparasyon. Magkakaroon siya ng paghahanda sa huling yugto ng buhay na dito sa mundo. At yun yung tinuturo sa atin dito. Regular reflection of own mortality prepares man for eternity. Yung pagninilay na yun, regular na pagninilay ng sariling kamatayan, ang naghahanda para sa walang hanggan. Isang isipan na naka focus, nakatipid talaga, nakapako yung paningin sa eternidad ay mayroong antas ng pagiging handa, mayroong pagiging regular, mayroong disiplina. Ito ay intentional. Ibig sabihin, sinasadya, naisipin yung pangyayari na yun. Alam natin, mahirap po, nakakatakot, naisipin yun. Nakalungkot, naisipin yun. Pero ito din ay makapangyarihang paraan ng Diyos para itama yung mga buhay natin. Yung paghinilay na yun ay makaka-apekto sa desisyon mo ngayon. Yung mga paghinilay na yun ay makaka-apekto sa mga ginagawa mo, makaka-apekto sa prioridad mo, makaka-apekto sa pangarap mo, makaka-apekto sa pipiliin mong mawala pa, pipiliin mong mag-asawa. Makaka-apekto yun sa pagpili mo sa mga kaibigan mo. Makaka-apekto yun sa pananaw mo sa iglesia. Makaka-apekto yun sa pananaw mo sa Biblia. Makaka-apekto yun sa pananaw mo sa persona ni Kristo. Makaka-apekto yun sa pananaw mo sa lahat ng bagay kung alam mo na mayroon kang hangganan. Hinahanda ka sa walang hanggan. Tatanungin mo yung mga hindi mo tinatanong. Pag-iisipan mo yung mga hindi mo pinag-isipan. Haharapin mo yung mga may hirap na tanong na dapat ay masagot. Sila ay yung mga tao na nananalangin sa Diyos na turuan sila mabilangin yung natitira nilang buhay. They are the people who ask God to teach them how to number their days so that they may get a heart of wisdom. Sa Pilgrim's Progress, sa sulat ni John Bunyan, familiar po yun sa ilan sa atin, ang main character doon ay si Christian. Iniwan niya yung syudad niya. Iniwan niya yung lugar na kinalakhan niya, pangalan City of Destruction. At tumakbo siya papunta doon sa makipot na pinto at makipot na daan para lumakad siya sa lakad ng pananampalataya. Pero anong nagtulak sa kanya? Anong nagtulak sa kanya para iwan niya yung buhay niya at pumunta siya, tumakbo siya papunta sa pananampalataya, papunta kay Kristo. Ano yung naging dahilan niya? Dahil mabigat yung kasalanan niya, dahil alam niya na may pagkukon at alam niya rin na may hangganan ng buhay niya. Isa, yung hangganan ng buhay na nagpamulat sa mga mata niya na tumakbo papunta sa kaligtasan. Sa Antipolo po, madalas kong sinasabi din, parang ilang beses na nag-preach yung ako din sa Psalms, nadaanan yun, na madalas kong sinasabi sa pulpito doon na kung hindi man darating si Kristo sa panahon ng buhay natin, dalawa lang yung pwedeng mangyari. Aten ako ng lamay nila o sila yung aten ng lamay ko. Dalawa lang. It's either makikita nila isang araw na yung walang buhay kong katawan o ako rin, ako naman ang makakita sa walang buhay nilang katawan. Yun dapat ay maging magtulak sa kanila na paghandaan na mayroong huling yugto ng buhay na walang makakatakas doon, na pag-isipan yung walang hanggan, paghandaan yung darating na kamatayan. Ang hamon sa atin ay maging intentional tayo sa pag-inilay niya ito. Ang hamon sa atin ay sadyain natin ang pag-isipan ito. Huwag natin hayaan yung isang araw o isang linggo na hindi natin napagnilayan na meron tayong buling araw dito sa lupa. Kaya yung sa introduction natin, tinanong natin kaninong puntod ang bibisitahin natin ang sarili natin puntod. Yun yung hamon sa atin ng Ecclesiastes dito. Bisitahin mo yung sarili mong punto. Puntahan mo yung sarili mong lamay. Tignan mo ang sarili mong kabao. At hayaan mo na ito yung gumising sa mga tamad na mga puso natin. at sa mga walang interes ng mga titipan natin sa mga bagay na spiritual, sa bagay na walang hanggan. Hayaan mo ito yung gamitin ng Diyos para ipamulat, imulat yung mga mata natin na kailangan natin makapatawaran, na kailangan natin makaligtasan, na kailangan ko si Kristo para hindi ako matulad ng Diyos sa paglapit ko, pagharap ko sa Kanya. Si Pastor John Piper po, minsan, hindi ko na makuha yung pinaka-reference yung kung saan ko siya narinig. Pero sa isang podcast, sa isang question and answer, doon ko narinig. Hindi ko narinig mga lalim yung tanong. Pero isang beses na banggit niya, pastor po siya sa US, si John Piper, sinabi niya, regular siyang buwi-bisita sa sementeryo. Pero hindi dahil may binibisita siya doon. Dahil gusto niya lang pumunta siya doon para ipaalala sa sarili niya na mayroon hanggalan yung buhay ko. Para itama yung mga makasalala niyang paritulidad. Pastor, may paalala sa kanya na mayroon hanggalan yung buhay ko na hindi sulit ang kasalanan, na hindi dapat patagalin ang serbisyo para kay Kristo, na hindi tama na sayangin ng oras dito sa lupa, na hindi tama yung ibang mga prioridad niya. Ginagawa niya yun para sa sarili niya kasi mamakita siya dun sa mga punto doon, kaedad niya. Makikita niya, kaedad niya mismo yung nandun sa lipingan. Hindi niya gumigising sa kanya. Ginigising niya yung sarili niya. Parang sinasampal niya yung mukha niya para gising. Ito yung realidad. At yun yung hamon sa atin, hindi naman natin kailangan bumisita sa mga sa cemetery, hindi yun yung sinasabi natin. Pero magkaroon tayo ng regular na refleksyon, ng paghinilay sa nakakatakot na paksa ng kamatayan, at tignan natin yung kaaliwan, tignan natin yung solusyon, tignan natin yung sagot mula sa salita ng Diyos. At kung ako ay maghahanda para sa sarili kong kamatayan, paano ako maghahanda? At ano yung gagawin ko? How should I prepare? And what should I do? At isa sa pinaka-sinisigaw ng kasulatan, tumingin ka kay Kristo. Isa sa hinihiyaw ng Biblia, masdan mo ang anak ng Diyos. Inutusan tayo ng Biblia na paghandaan natin yung mga kamatayan natin sa pamamagitan ng pagtingin sa kamatayan ng anak ng Diyos. Pag tinignan natin yung mga sarili natin, makikita natin na mamamatay tayo dahil sa sarili nating kasalanan. Pero pag tinignan mo si Jesucristo, makikita mo na namatay siya para magligtas ng mga makasalanan. Kapag tinignan natin yung mga sarili natin, yung kamatayan natin na magpapatunay na may paglabag ako sa batas ng Diyos. Pero pag tinignan mo ang kamatayan ni Kristo, yun ang nagpapatibay na siya ay tagapagligtas. Kaninong libingan ang dapat natin bisitahin? Sarili natin at ang libingan ni Kristo. Bisitahin mo yung libingan ni Kristo. Alalahanin mo yung libingan ni Kristo. At anong maaalala mo? Walang tao doon. Walang kahit sino man ang nasa libingan ni Kristo dahil siya bumangon mula sa mga patay. Dahil may resurreksyon. Dahil may kapatawaran. Dahil may pag-asa. May pag-asa na. May pag-asa na tayo. Labas sa buhay na to. At yung pag-asa na yung matatagpuan kay Kristo lang. At yung biyaya na yun yung matatagpuan kay Kristo lang. At yung kapatawaran na yun yung matatagpuan kay Kristo lang. At yung walang hanggang buhay ay matatagpuan lang kay Kristo lang. At yung katwiran sa harapan ng Diyos ay matatagpuan kay Kristo lang. Kaya itong pinakahaman sa atin, pasdan mo siya. Tignan mo siya. Yakapin mo siya. Manampalataya ka sa Kanya. Tignan mo yung ginawa niya. Tignan mo yung persona niya. Tignan mo kung ano yung pagliligtas niya. Bilang pagtatapos, nakita natin yung peligro ng sobra-sobra na pansamantalang mga selebrasyon. At nakita din natin yung panawagan sa paghinilay sa sarili nating pagiging mortal. At sana, nakita natin si Kristo at patuloy natin tignan si Kristo bilang nag-iisa na pag-asa nila ng mga kaharap sa kamatayan, pero harap sa kamatayan na may pag-asa at na may pananampalataya. Tignan natin yung mga sarili natin bilang mga mahihinang mga kasalanan na walang binatbat sa kamatayan, pero tignan din natin si Kristo bilang isang matikas na kampiyon na tumalo maging sa kamatayan. Maglawin po tayo. Ang namin, maraming salamat po dahil pinapakita mo sa amin, pinapahayag mo sa amin, maging mga paksa. Kasi po, ayaw namin marinig. Maging mga paksa na hindi namin narinig sa labas. Mga paksa na importante, pero hindi namin kadalasan sa pag-inigayan. Kailangan namin naman, tunay nga, bigyan mo kami ng kapanatagan sa aming mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagtingin sa Panginoong Jesucristo. Kayaan mo po na magnilay kami sa huling yugto ng buhay namin. Pero tignan namin ito ng may pag-asa. Tignan namin ito ng may pananampalataya. Tignan namin ito ng mayroong biyaya na nag-iintay at posible para sa amin. At yun ay makikita namin sa inyo pong anak na binigay niyo para sa amin. Siya, na pag-asa ng mga kasalanan sa Panginoon Jesus. Inimig po namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng inyong tunay na anak. Amen.